Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur, dragi prieteni, să ne reîntâlnim la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Este prima emisiune în direct, dragi prieteni, de anul acesta, așa că bine v-am găsit și vă urăm un an binecuvântat în toate! Ca de fiecare dată, pentru că este o emisiune în direct, este o emisiune în care puteți să ne adresați în direct întrebările dumneavoastră, vă punem la dispoziție un număr de telefon și acesta este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră până când vom primi și din regie deja mi se spune că avem o primă întrebare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog!
În Daniel 12:12, dacă nu greșesc, vorbesc în memorie, este acolo unde se zice că ferice de cine va ajunge, de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. M-ar interesa să știu în ce constă fericirea asta și la cine se aplică. Dacă s-a împlinit, dacă o așteptăm să împlinească.
Da. Păi să vedem despre ce este vorba acolo.
Da, da.
Că de fapt e o profeție. Domnule pastor, de fapt despre ce este vorba? Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, despre ce este vorba?
Sunt profeții legate de vremea sfârșitului, profeții pe care Daniel nu avea cum să le apuce. De aceea îngerul chiar l-a îndemnat pe Daniel să fie liniștit. El va merge la odihnă și se va trezi împreună cu cei înviați pentru mântuire, dar vorbește despre o fericire pe care o vor experimenta cei care vor ajunge la o perioadă istorică anume, și asta se întâmplă la sfârșitul celor 2300 de ani, dacă coroborăm această profeție cu cea din Daniel 8, pentru că sumele acestea, aceste cifre, sunt legate de marea profeție de 2300 de ani, care se va sfârși la 1844. În acest context, atunci vor începe persoanele din, sau cei care cercetează Scriptura, să înțeleagă mesajul profetic din Daniel. Și fericirea aceasta este strict legată în acel context despre înțelegerea mai profundă a profeției din Daniel. Pentru că această carte a lui Daniel a fost pecetuită, așa a fost porunca îngerului, pecetuiește cartea pentru că va fi înțeleasă la sfârșitul timpului. Și dacă ne uităm chiar la începutul capitolului 12, spune că va crește cunoștința. Cunoștința profetică și fericirea de acolo este tocmai această experimentare a creșterii cunoașterii profețiilor și a înțelegerii că suntem în vremea sfârșitului.
Domnule pastor, avem și o întrebare proaspăt primită acum pe internet din partea domnului Mihai Popescu. Cum să înțeleg versetul 3 din Geneza 6? Duhul meu nu va rămâne pururea în om.
Geneza 6 este capitolul ce ne vorbește despre decizia lui Dumnezeu să aducă potopul peste locuitorii pământului. Vorbește despre stricăciunea oamenilor și expresia Duhul meu nu va rămâne pururea în om, ci zilele lui vor fi de 120 de ani, poate fi înțeleasă în două direcții și amândouă pot fi valabile și complementare, fie că omul va trăi 120 de ani ca viață posibilă, însă dacă mergem în contextul Genezei, descoperim că Noe, acel om neprihănit, a predicat 120 de ani soluția salvării. A predicat faptul că potopul va veni și că Dumnezeu i-a poruncit să facă o arcă, o corabie. Și în acest context putem să spunem că acest verset se referă la la harul care era acordat, Duhul Sfânt care insista la om să se pocăiască, și dincolo de acești ani harul era închis. În acest context, Duhul Sfânt nu mai putea fi cu omul, pentru că comitau ceea ce mai târziu vom vedea, hula împotriva Duhului Sfânt. Și noi cunoaștem că noi a predicat 120 de ani, după care a venit potopul și cei care nu au crezut, adică aproape toți, că doar noi și familia lui au crezut, atunci au pierit.
Așteptăm în continuare întrebările ascultătorilor și telespectatorilor, până atunci ne uităm în corespondență. Matei 2, versetele 1 și 2. Deci primele două versete din capitolul 2 din Evanghelia lui Matei. De ce a ales Dumnezeu să le reveleze adevărul despre nașterea lui Mesia unor astrologi străini și nu le-a făcut această revelație unor iudei? Cum a chemat în vechime ca proroci oameni din diverse straturi sociale, ar fi putut fi chemați acum tot iudei, dar Dumnezeu i-a ales pe astrologii străini. Care este explicația?
Dumnezeu le-a făcut și lor cunoscut. Dacă ne uităm la profețiile din Vechiul Testament, descoperim că sunt profeții pe care atunci când magii vin și fac cercetări, preoții le cunosc. Ei spun, nu doar, erau profeții nu doar în privința timpului, dacă ne gândim la Daniel, Daniel 9 ne arată și timpul când va veni Mesia, dar Mica, de exemplu, ne arată și unde va veni Mesia, în Betleemul lui Iuda. Profeții pe care preoții le cunoșteau, dar din nefericire preoții care au saduchei nu credeau decât în cele 5 cărți ale lui Moise care au venit inspirate. Restul sunt, mă rog, supliment, dacă vrei să-l primești. Farisei credeau în aceste profeții. Deci știau aceste lucruri. Știau, dar nu le-au ascultat. Pe de o parte. Pe de altă parte, dacă ne gândim că momentul când Iisus se duce la templu, asta înseamnă la 8 zile, la templu, la sinagogă, să fie tăiat împrejur, sau, mă rog, la 8 zile, asta arată că, și găsim acolo două persoane, pe Simeon și pe Ana. Doi proroci care, deși erau bătrâni, au recunoscut și sub inspirația Duhului Sfânt au spus că El este izbăvirea lui Israel. Acum, e adevărat că cei care au lideri atunci, cei mai tineri din zona aceea, preoții care săvârșiseră tărea împrejur sau preotul, poate considera că aceștia sunt bătrâni mai senile, așa ce știu ei ce să spună. Dar faptul că găsim mărturii, apoi îi vedem pe păstori care, ei discutând profețiile, au primit vizita îngerilor care le-au vestit că s-a născut Mesia. Eu cred că dacă erau credincioși și doritori, chiar cei de la casa împăratului puteau să primească vizita îngerilor, dar din nefericire nu l-au așteptat pe Mesia. Ca dovadă că și când au primit înștiințarea, nu au fost prea încântați. Împăratul a fost tulburat, preoții care au răspuns că într-adevăr în Betleem n-au luat nicio atitudine, nu-i văd că au plecat împreună cu magii la Betleem. Asta mi se pare foarte interesant. De aceea pot spune că Dumnezeu i-a înștiințat prin profeții, repet, știau și timpul și locul. Numai că nu erau atenți la acest lucru. Adică oricine, mai ales vorbind despre niște oameni care știau de la darea poruncii pentru reziderea Ierusalim până la unsul Mesia vor fi atâți. Adică dacă ar fi calculat, ar fi înțeles foarte bine că urma să se nască Mesia. Mai ales că era și steaua apărută. Totuși, era dubios. Aveau profeția lui Balaam, nu? O stea răsare în Iacob. Care nu era doar o metaforă. Cum, adică niște astrologi și străini au înțeles aceste lucruri, s-au bazat pe o revelație minimală, numai ei care au avut abundență de profeții, n-au crezut. N-au scuză în această privință.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Am și eu o întrebare așa mai deosebită, pot să zic. N-am un text din Biblie. Aș vrea să știu ce poziție are Biblia și Biserica Adventistă vis-a-vis de două cazuri. În cazul în care o persoană dorește ca după deces să fie trupul incinerat, sau în alt caz, altă persoană dorește ca trupul să nu fie înfumat și să rămână ca material de studiu pentru studenți. Deci cum vede Biblia aceste situații, aceste persoane? și dacă mai e nevoie de o slujbă de înmormântare și practic care este rolul acestei slujbe de înmormântare și în cazul tradițional. Slujba ajută cu ceva pe decedat sau se poate și fără această slujbă face o înmormântare obișnuită, tradițională, prin îngropare?
Da, sunt importante mulțumesc întrebările frumos. Dumneavoastră și într-un fel chiar de actualitate și vă mulțumim pentru ele. Domnule pastor, e complexă întrebarea.
E complexă și mă feresc să dau răspunsuri definitive. Spun doar cum gândesc eu și biserica în mare parte când vorbim despre problema incinerării. Biblia nu ne oferă vreun indiciu despre acest lucru pentru că nu prea existau astfel. Au fost situații când au fost tarși, dar mai mult prin persecuție decât ca un act voluntar. Biblia nu ne oferă vreun pasaj în care ni se spune că înmormântarea în sine sau trupul celui care a murit este important. Egiptenii credeau că trupul trebuie îmbălsămat, să fie păsat întreg când va ajunge în lumea aceea și care are nevoie de tot trupul să fie întreg. De aceea și îmbălsămarea era importantă pentru ei, dar pentru iudaism și creștinism normal nu este important acest lucru. Oricum, trupul pe care noi îl avem și vom muri, da? Va putrezi, va dispărea acest trup. De aceea, incinerarea nu intră sub incidența Scripturii absolut deloc, mai ales în contextul modern în care nu prea mai sunt locuri de mormântare. Incinerarea este o soluție viabilă, mai ales la orașe. Și eu personal nu văd nicio problemă și nici Biserica Adventistă n-am auzit că ar considera că e o problemă. Și poți face o slujbă de mormântare chiar și cu acel, eu știu cum se numește, vasul cu cenușă pe masă, nu e o problemă. Urna, așa. Pentru că nu trupul este important. Slujba de mormântare în Biserica Adventistă nu are în vedere atât de mult mortul cât familia celui decedat. De ce? Pentru că noi vrem să fim lângă cei care suferă în urma acestui deces. Dacă ar fi altfel, gândiți-vă că sunt foarte mulți oameni care au murit singuri, în bătălii, în războaie, pe câmpuri, cine știe unde au fost, sau, eu știu, pe munți, negăsiți, sunt numai, gândiți-vă, în munții Himalaya sunt atâtea oameni care sunt acolo înghețați, conservați. Dacă nu s-au făcut nicio slujbă pentru ei cu cadavrul de față, înseamnă că Dumnezeu nu ține cont? Nu, asta nu e important. Asta e foarte important. În privința materiei de studiu, aici e mai complexă situația, nu aș putea să dau un răspuns. Aș putea să merg pe varianta, nu cred că e un păcat să fie organele prelevate pentru a fi folosite de cei care au nevoie, pentru că oricum nu mai poți la nimic când ai murit trupul, este un trup inert. Iar ca materie de studiu, personal nu cred că ar fi un păcat acest lucru, dar nu pot să spun că asta e viziunea Bisericii Adventiste, că n-am discutat cu nimeni acest lucru, pentru că dacă trupul nu mai este relevant, dacă este de folos pentru a descoperi noi elemente, care ar fi problema să nu? Adică, nu mai gândiți-vă, autopsia în urma unui accident, e cam același lucru când se face o autopsie. Se analizează niște lucruri, cauzele decesului, ce probleme au fost și orice autopsie poate fi un nou material de studiu pentru viitoare cercetări în medicină sau pe zona aceasta a organelor interne. De aceea nu cred, pentru că noi nu credem în nemurirea sufletului, nu credem în faptul că slujbele de mormântare au un efect direct asupra celui care a murit. Omul care a murit și-a încheiat socoteala cu Dumnezeu în momentul în care a murit.
Și contează felul în care și-a trăit el viața.
Exact. Faptele urmează și raportul vieții sale cât a trăit, va conta foarte mult în ziua judecății. Dar ce se întâmplă între moarte și înviere nu mai este relevant pentru cel care a murit. Spune chiar Solomon în Ecleziastul că cei care au murit nu vor mai avea parte de nimic ce se face sub soare. Prin urmare, cred că o cercetare pe un cadavru nu este o impietate asupra celui mort. Dar, bineînțeles, asta ține cont și de dorința familiei și de dorința celui care a murit când era în viață. Să fie respectate, pentru că, până la urmă, e treaba lor. E o chestie foarte subiectivă aici. Nu intrăm în zona teologică, pentru că nu are nicio legătură una cu alta.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și un an nou fericit, plin de binecuvântări, doresc tuturor.
Aș
avea și o întrebare, vă rog frumos, de data aceasta din Romani 11:22. Acolo ni se spune, Dumnezeu pedepsește aspru pe cei care au căzut. În pinta fiului risipitor, avem pe tatăl care a reprimit pe fiul său cu sărbătoare mare, nu l-a pedepsit aspru pe fiul său. Întrebarea mea este următoarea, de ce această atitudine diferite între Tatăl Ceresc și Tatăl Pământesc. Este cumva omul mai îngăduitor cu păcatul decât Dumnezeu? Cam atât și vă mulțumesc din suflet.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ascultătoarea noastră face o paralelă. Și noi facem o paralelă când punem problema aceasta între Tatăl Ceresc și Tatăl Pământesc al Fiului Risipitor.
Da. Este bine să avem o înțelegere foarte, foarte clară asupra analogiei dintre Dumnezeu ca Tată Creator și Tatăl Pământesc. Deși este o analogie și vorbim de un tată, totuși analogia nu trebuie să fie dusă până la extrem. De ce? Pentru că Dumnezeu e Dumnezeu și Tatăl Pământesc e un om. Când vorbim despre cele două pasajele, nu sunt în conflict absolut deloc. Adică în Romani este un context în care Pavel vorbește despre atitudinea poporului Israel față de Evanghelie și că deși erau ramuri naturale, firești, în trunchiul măslin aici, nu? I se pus, ei au fost dați la o parte și au fost altoite niște ramuri străine, cum ar fi neamurile. Și este și o avertizare dată neamurilor. Dacă voi care ați fost străini, ați fost altoiți, pot vedeți, dați la o parte, adică dacă rămâne firești. Și aici este luat în calcul și asprimea lui Dumnezeu, adică Dumnezeu nu e doar iubire, este și drept. Asprimea este în prința dreptății. Când vorbim de părinții pământești, nu trebuie să luăm în calcul doar imaginea din pilda fiului risipitor, că tatăl a primit. Trebuie să luăm în calcul și alte pasaje din Sfânta Scriptură în care ni se spune că părinții își disciplinează copiii. Adică dacă luăm doar un pasaj, doar o întâmplare, a venit și l-a primit cu brațele deschise. Orice părinte care are un copil care a rătăcit și vine acasă, orice părinte responsabil, își va primi copilul cu brațele deschise. Dar asta nu presupune că părintele acela nu este deloc exigent în modul în care își impune copiilor anumite repere morale, că sunt mici, bineînțeles. De aceea trebuie să fim foarte echilibrați în abordare. Orice părinte va disciplina, dar și va iubi, pentru că chiar Iisus spunea, nu? Eu pedepsesc pe cine iubesc. Și într-un final, dacă ne gândim la Dumnezeu, într-un final va fi și o pedeapsă finală pentru cei ce nu au dorit să trăiască conform ce n-au primit invitația Evangheliei. Dar n-aș vrea să creăm acest conflict în Scriptură, pentru că nu există. Sunt imagini complementare și imagini izolate, incomplete, aș putea spune, dar trebuie să fie completate de toate imaginile care vorbesc despre ideea de părinte.
Și adesea antropomorfizăm
exact
imaginea pe care o avem despre Dumnezeu, tocmai ca să o putem înțelege.
Gândiți-vă că avem și imaginea relației de căsătorie, Dumnezeu ca soț și biserica fiind soția. Acum nu ducem această analogie la extrem și luăm fiecare element din viața de familie ce se întâmplă între soție, nu, pentru că ar fi nepotrivit, ci doar ca imagine, ca relație de ansamblu. Dar detaliile astea sunt specifice fiecarei relații.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, bine ați venit.
La mulți ani și Domnul să binecuvinteze cu multă sănătate și cu cât mai multe emisiuni spre slava Lui.
Amin.
O întrebare. Apocalipsa 22:14. Ferici de cei care spală hainele ca să aibă drept acumul vieții și să intre pe port în cetate. Întrebarea e următoarea. Ca să ai viață veșnică, indiferent de cei care cred că există iad sau nu, dacă există iad, trebuie să se spele și ei, să iei din pumul vieții ca să aibă viață veșnică. Să poate avea viață veșnică fără pumul vieții. Dacă într-o parcare măsură care mulți cred că există iad, de exemplu bisericile tradiționale, ca să ai viață veșnică, e nevoie să iei din pumul vieții, cum scrie în Apocalipsa.
Da, păi să vedem ce scrie Apocalipsa despre pomul vieții și care este funcția pe care i-o dă Dumnezeu acolo pe noul pământ. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da, întrebarea este una foarte inteligentă, da. Pentru că este un argument implicit împotriva concepției că există un iad în care oamenii ard veșnic. Pentru că ideea de viață veșnică este asociată cu pomul vieții. Dacă ne ducem în Geneza, unde avem de-a face cu pomul cunoștinței binelui și răului, și pomul vieții, atunci au fost alungat să nu mânci din pomul vieții să trăiască veșnic. Că era ceva în pomul, nu e treaba lui Dumnezeu aceasta, dar este și simbolic, poate că și fiți, nu știu, e treaba lui Dumnezeu, ideea de sursă de viață. Într-un final, Dumnezeu e sursa de vieți. Adică pomul vieții este exprimarea accesului la Dumnezeu și o relație nemijlocită cu Dumnezeu. În cartea Apocalipsa se spune că după ce se va rezolva problema păcatului, oamenii vor avea din nou acces la pomul vieții. Adică vor avea din nou acces la viața veșnică. Ori în momentul în care n-ai acces la pomul vieții, înseamnă că n-ai viața veșnică. Chiar și în iad, dacă, după concepția tradițională, are viața veșnică, dar o viață chinuită. Și asta este un argument foarte clar că nu, foarte clar că nu va fi viața veșnică. Și asta, bănuiesc, este intenția întrebării, care o are pe una foarte inteligentă. Este foarte important. Faptul că n-ai acces la pomul vieții înseamnă că nu mai trăiești. Și de aceea teoria iadului care arde veșnic și chinuie veșnic este una total nebiblică.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Pacea Domnului Iisus Hristos. O întrebare, am o nelămurire cu privire la pasajul 2 Timotei, capitolul 1 Timotei, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 7 inclusiv. Se spune, am auzit de multe ori multe predici, că se spune că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni și este vorba de persoana Domnului Iisus Hristos. Eu înțeleg că este o Domnul Iisus Hristos și biserica, căci altfel fraza ar fi un nonsens în ea însăși. Altfel, dacă ar fi un singur mijlocitor, doar persoana Domnului, de ce suntem îndemnați noi să mijlocim? Aici tot între Dumnezeu și oameni. Și asta aduce ca argument Efeseni 3:19, coroborat cu Coloseni 2:9. Pentru aceasta, aș dori și părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc!
Da, mulțumim! Veți primi răspunsul după o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, revenim în câteva minute, în 3 minute, pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
No, no.
Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, atât la telefon, cât și pe internet, la coordonatele pe care deja vi le-am anunțat la începutul emisiunii și care sunt afișate pe ecranele televizoarelor. Ne-a sunat înainte acestei frumoase piese un ascultător care pornește de la 1 Timotei 2, de la 1 la 7, în care scrie că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul Iisus Hristos. Și întrebarea dumnealui este că dacă există un singur mijlocitor și acela este Iisus, noi de ce vorbim de o mijlocire în momentul în care ne rugăm pentru alții?
Este foarte clar că aici trebuie studiat termenul mijlocire. Ce înseamnă să mijlocești? Pentru că înțelegerea lui ne ajută și contextual putem să identificăm ce sens semantic are acest termen în diferite contexte. Aici în Timotei este foarte clar prezentat faptul că Iisus este singurul mijlocitor. A spune altceva decât acest singur și mai avem și în fapte, nu? Ideea e că nu avem sub cer alt nume dat oameni pe care să fim mântuiți. Clar că vorbim de un loc exclusiv al lui Hristos, da, El este mijlocitorul. Mai avem și un alt text în Roman 8, dacă ne amintim, Duhul Sfânt mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și te gândești, mijlocește, păi avem pe Hristos, avem și Duhul Sfânt. Pe de altă parte, mai și omul, să mijlociți unii pentru alții, nu? Mijlocim în rugăciune. Acum, clar că întâlnim acest termen în toate cele trei instanțe, dar trebuie să înțelegem nuanțele semantice al acestor trei contexte. În primul rând, când vorbim despre Hristos ca mijlocitor și unic mijlocitor, se referă unic prin prisma caracterului spășitor. Adică Hristos este singura jertfă. Când vorbim de Iisus ca jertfă sau de jertfa între Dumnezeu și om, de mijlocitor, nu a fost nici Duhul Sfânt, nici Tatăl, doar Hristos. Și nicio altă ființă nu a fost jertfă. Da? În acest context, Hristos este singurul care poate intermedia sau ne poate da dreptul să vină la Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spunea Hristos în Ioan 14. Asta e un sens. Când vorbim despre Duhul Sfânt care mijlocește pentru noi, aici rolul Duhului Sfânt este acela de a menține legătura cu Dumnezeu. Deci legătura este la nivel juridic, să spunem legal, asigurată doar prin Hristos. Fără Hristos noi nu am putea avea Duhul Sfânt. Nu am putea. Prin prisma lui Hristos noi avem, cum să spunem, dreptul să primim Duhul Sfânt. Altfel nu se putea. De aceea mijlocirea Duhului Sfânt este mai degrabă limitată sau nuanțată în zona legăturii cu Dumnezeu. El păstrează legătura cu Dumnezeu. Nu mergem în zona ispășirii, pentru că nu Duhul Sfânt e jefa și nici mare preot. Iar când vorbim de noi ca oameni care mijlocim, de exemplu, biserica sau omul mijlocește ducerea Evangheliei prin biserică, se duce Evanghelia în altă parte. Nu? Pavel spune că prin credința vine în urma auzirii și auzirea vine în urma cuvântului Dumnezeu, da? Predicat. Adică prin biserică Dumnezeu a ales să ducă cuvântul. Deci biserica, cumva, să spunem, mijlocește predicarea adevărului, dar nu în sensul în care biserica este un element fără de care nu poate face nimic. Dumnezeu poate și prin îngeri să facă acest lucru. Sau dacă mijlocim în rugăciune unii pentru alții, nu înseamnă că fără noi nu se poate. Această mijlocire în rugăciune unii pentru alții nu este echivalentă cu mijlocirea lui Hristos ca mare preot și ca jertfă. Deci sunt elemente diferite, același termen, dar înțeles diferit în funcție de contextul în care ne găsim. Deci vorbim de trei entități și trei tipuri de mijlocire. Vorbim de Hristos, care este jertfă și mare preot, și mijlocirea lui este una legală, ispășitoare. Vorbim de Duhul Sfânt, care mijlocește, dar este una de intermediere, de menținere a relației, a legăturii cu Dumnezeu. Și vorbim de biserică, și noi care facem parte din biserică, vorbim de mai degrabă de instrument pentru a duce Evanghelia unei societății fără Evanghelie. În sensul să mijlocim acest lucru. Dar sunt lucruri diferite.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Alo. Alo. Bună ziua. Și un alt binecuvântat domnul Paicu. Ce vreau să vă spun? În legătură cu iertările care le acordă Dumnezeu. În cazul lui Iov, în sfârșit, l-a lăsat pe Satana să-l încerce și așa mai departe, dar în momentul în care soția lui, nevasta lui, a spus să-l blesteme pe Dumnezeu și să moară. și în final, la sfârșit, deci asta este 2 cu 11 sau 2 cu 8, 9, 2 cu 9 din Iov. Iar la sfârșit, când în sfârșit Dumnezeu l-a încercat și i-a dat tot înapoi, vreau să spun că soția lui a fost iertată de la început, în sensul care și ea s-a bucurat de toate binefacerile care i le-a acordat Dumnezeu lui Iov. În primul rând, nu mai spun de averi și de astea, spun de copii. Fericirea cea mai mare a fost că i-a dat 3 fete foarte frumoase și 7 băieți. Și bineînțeles că orice mamă se bucură de copii. Atunci ea n-a fost pedepsită cu nimic. Vedeți? Vedeți că Dumnezeu iartă fără... e Tatăl Ceresc. Nu mai spun că și în cazul lui Cain, nu mai spun că și pe Cain l-a iertat în final, că l-a lăsat să trăiască, l-a făcut pe Lamec și a făcut nu știu câte rele. Lamec s-a căsătorit, a luat 2 neveste și așa mai departe, știți dumneavoastră mai bine ca mine. Și iar caracterizarea lui Dumnezeu este dată foarte explicit de Iona. Ion a văzut cât de încăpățânat a fost, că nu ne spune Biblia ce s-a întâmplat cu el, dar îi face caracterizarea cea mai frumoasă. Ce spune? Că știu că erai, că ești bun, răbdător și așa mai departe.
Bun, asta este demonstrația pe care o faceți, că Dumnezeu este bun și iertător.
Da.
Care este întrebarea?
Pe întrebarea este pe asta, pe soția lui ăsta, pe soția lui Ion, nu o pedepsește cu nimic. Că se poate să blesteme pe Dumnezeu. Asta este un lucru foarte grav.
Deci poți să-L blestem pe Dumnezeu și până la...
Nu poți, dar vreau să spun că Dumnezeu iartă și în situații de-astea. Și în sfârșit, situația este că Dumnezeu ne acordă iertare în final. Asta zic, nu știu, dumneavoastră, puteți să-mi explicați mai bine.
Bun, mulțumim.
Și eu mulțumesc foarte mult, foarte mult.
E o întrebare fără semn de întrebare, dar ridică o problemă pe care vă
mai multe întrebări,
chiar mai multe probleme.
Mai multe întrebări. Este bine să înțelegem contextul foarte clar. Soția lui Iov nu l-a blestemat pe Dumnezeu. Ea mai degrabă îl îndeamnă pe Iov, îl blestemă pe Dumnezeu și mori. Dar chiar și acolo, în textul ebraic, este binecuvântează-l pe Dumnezeu. Adică este un eufemism. Nici măcar acest cuvânt, blestem, nu l-a rostit soția lui Iov. Era, mă rog, o concepție destul de clară în zona, în antichitate și în zona aceea orientală, să nu rostești aceste cuvinte cu greutate, dar sensul a fost de a-l blestema. Acum, de ce Dumnezeu nu a pedepsit-o pe... Pentru că vedem că prietenul Iov, care încercau să iau apărarea lui Dumnezeu, l-au supărat pe Dumnezeu. Și am putea să privim ciudat. Adică soția lui Iov este supărată la un moment dat și îl îndeamnă pe Iov să-l blesteme și prietenul lui Iov, care iau apărarea, îl supără pe Dumnezeu. Hai să ne gândim puțin cam cum ce a simțit o mamă când și-a văzut 10 copii morți în aceea zi. Ce a simțit o mamă când și-a văzut 10 sicrie în curte în aceea zi? Orice om ar fi nebunit pe loc. Adică, totuși, cred că soția lui Iov s-a purtat onorabil. Ea a reacționat doar când și Iov a fost lovit de bubarea. Dar când au fost copiii toți morți, când... tot ce avea Iov a dispărut, a fost nimicit, furat, mă rog, ucis. Soția lui Iov n-a spus nimic. Ceea ce mă face să cred că și ea avea foarte multă forță spirituală. E adevărat că în disputa dintre Dumnezeu și Satana, Iov era aici în calcul luat. Însă soția lui Iov a fost momentul când n-a mai rezistat, dar nu l-a blestemat pe Dumnezeu. N-a spus de ce Doamne a îngăduit. Din gura ei nu auzim această, nu citim această întrebare. Nu, i-a spus, eu măcar scapă de suferința asta. Nu am mai suportat să-l vadă suferind. Și cred că Dumnezeu a înțeles la ea acest lucru. De aceea sunt convins că Dumnezeu nu a luat acest lucru ca fiind din partea ei o necredință, cum și Iov. Vedem că pune și întrebări, el dorește o ceartă cu Dumnezeu. Doamne, de ce? Dacă știu că n-am păcătuit, de ce? Mă rog, și Dumnezeu nu se supără pe Iov. Mai degrabă se supără pe prietenul Iov, care făcea o teodicee total incorrectă, total nedreaptă. Adică tu iei apărarea lui Dumnezeu, vrei să explici inexplicabilul? De ce? Ce rost are să facă o teodicee care n-are fundament biblic? Iar asocierea cu Cain nu este una tocmai potrivită. De ce? Pentru că Dumnezeu nu l-a iertat pe Cain în sensul mântuirii. Nu, ci iată, permis să trăiască, dar nu găsim în Biblie vreun indiciu că acest om s-ar fi pocăit cumva și că ar fi mântuit. ca dovadă că el și-a construit o cetate, a creat o lume fără Dumnezeu, practic. Adică, lăsată de asta, dar nu a fost iertat așa cum soția lui Iov, nici măcar nu s-a supărat pe ea, Dumnezeu. Iar la Iona este incert. Acolo nu se spune că s-a pocăit, nici că nu s-a pocăit. Acum este mai degrabă pentru o lecție, cam cum să ne raportăm, ca și la fiul cel mare care a rămas acasă, din pildă a fiului. Nu se spune dacă a intrat în casă sau refuzat. E la alegerea noastră.
Acesta este materialul didactic pe
da, care ni-l să continuăm Dumnezeu. Noi povestea. Dar soția lui Iov nu a păcătuit. Dumnezeu nu s-a supărat pe ea. Dacă a fost frustrată, a înțeles-o, pentru că totuși era o mamă la 10 copii și n-a fost ușor pentru ea.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și la mulți ani.
Mulțumim.
Sănătate și cu pace mult, domnul Paicu și domnul Marius Mintaci.
Mulțumim.
Buzdeană mă numesc. Legat de Geneza, nu vă dau nici textul nimic, pentru că aș fi cunoscut. Deci Geneza spune că Dumnezeu l-a făcut pe om gol, după ce a păcătuit și a dat seama omul că e gol. Dacă omul ar fi fost gol, bun, nu păcătea. Se mulțea, așa cum a spus Dumnezeu, crește și mulțiți-vă, deci nu mai era moarte. La ora actuală, pământul este aproape suprapovlat. Câte miliarde de oameni erau pe acest pământ, că același pământ nu s-a mai mărit. Frigul, cum ședeau oamenii goi, cum ședeau oamenii goi, că nicăieri pe globul ăsta nu este o zonă, poate există zone. Există în America un oraș în care oamenii sunt goi și sunt primit ciudat. Mă rog, asta e altceva și zic că sunt cam duși cu capul. Deci populația era arhi plină, da? Frigul, în familie, cum erau familiile cu toți membrii familiei goi? Goi ca animalele. Iar așa și apoi, Cain, de unde și-a luat soție în țara Nod? Țara asta Nod, sau nu, Nod, da. Țara asta era populată sau era un ținut, eu știu, arbitrar? Deci cam asta ar fi. Dacă puteți să vă... Nu, asta e, sunt... Eu ce vă întreb acum, cred că n-aveți răspunsuri, dar părerea dumneavoastră așa m-ar interesa.
Ia să vedem dacă nu avem răspunsuri la lucrul ăsta.
Da. Pe ce ați interes? Care
pentru că de 25 de ani de când este emisiunea aceasta, deja încă puțin și facem 26 de ani, acoși în luna aprilie, întrebarea asta a mai fost de multe ori. Întrebările acestea au mai fost de multe ori. Așa că măcar pentru că au mai fost de multe ori, ar trebui să avem un răspuns, pentru că ne-a preocupat. Domnule pastor, vă rog, ce înseamnă acest gol că i-a făcut Dumnezeu goi? E un lucru de rușine?
Nu, pentru că noi cuvântul gol, asociem cuvântul gol cu ideea de sex rușinos și în contextul păcatului, mintea noastră este murdărită și, în general, sexualitatea a fost folosită în mod nelegitim și imoral. Și aceea asociem întotdeauna ideea de goliciune cu ideea de imoral. Însă, în condițiile de necădere în păcat, nu era așa, pe de o parte. Pe de altă parte, faptul că erau goi, nu se spune neapărat că se și vedea acest lucru. Erau goi și nu le-a rușine. De ce nu le-a rușine? Pentru că nu era păcatul, dar este interesant că după căderea în păcat au văzut că erau goi. Deci dovadă că până atunci n-au văzut. Și este foarte posibil ca să fi avut un acoperământ de slavă care era semnul sfințenii și ascultării de Dumnezeu. Și este foarte posibil ca acel acoperământ să fi fost și o protecție în privința temperaturii. Pe de-o parte, pe de altă parte, totuși vorbim de o perioadă și de o zonă propice pentru ca omul să trăiască bine. Adică să nu închipuim că oamenii erau, eu știu, poate treau pe la poli. Foarte multe lucruri s-au schimbat de la potop, s-a înclinat axa pământului și este foarte posibil ca anotimpurile să se fi schimbat la potop. Nu avem garanția asta, acestea sunt doar presupuneri, pentru că nu putem măsura aceste lucruri. Dar omul unde a fost pus în grădina Edenului era o zonă propice viețuirii, fără prea multe elemente de ajutor. Da? Acum, dacă trăiau veșnic și nu mureau și se mulțeau, cât se mulțeau? Acum, noi nu avem cum să știm. Noi vorbim de ce s-a întâmplat. Ce s-ar fi putut întâmpla sunt doar speculații, presupuneri, poate că Dumnezeu le spunea opriți-vă sau poate că populau alte planete sau poate că se... Nu știm, sunt tot fel de variante pe care am putea găsi.
Universul lui Dumnezeu este așa de mare că nu se punea problema.
Dar eu cred că toate gândurile astea speculative n-ar fi atât de multe pe cât multe soluții ar fi avut Dumnezeu să găsească pentru aceste lucruri. De aceea nu pot afirma ce s-ar fi întâmplat. Doar afirmăm ce se întâmplă acum, că noi suntem martori la istorie, ce s-a întâmplat practic. Dar nu cred că ideea aceasta că erau goi înseamnă că trăiau în zone friguroase. Nu neapărat. Adică Dumnezeu a creat un cadru cât mai... un cadru ideal pentru a viețui. Ideea de frig sau foarte cald nu era în planul lui Dumnezeu pentru perechea... Frigul extrem și căldura extremă sunt consecințele căderii în păcat. Nu sunt actele creației lui Dumnezeu.
Și pământul a fost blestemat odată cu căderea în păcat.
Exact. Adică ce întâmplă după căderea în păcat, interpretăm altfel aceste lucruri.
În legătură cu Cain, pentru că ascultătorul nostru are și această întrebare, de unde și-a luat el soție în țara Nod? Erau cumva alți oameni acolo? Era o zonă populată?
Există teoria că erau mai multe rase de oameni, mă rog, și în antropologie se vorbește despre acest lucru, însă să nu uităm că aceștia trăiau sute de ani și Adam cu Eva n-au făcut doar 3 copii. Au făcut și fete, spune Scriptura, și s-au mulțit după sute de ani și s-au unit cu persoane care, lasă-mă, sute de ani să nasc copii foarte mulți. Adică am fi uimit să ne dăm seama câți făceau în sute de ani copii. Și apoi, adevărat că erau mai apropiați ca rudenie, dar atunci gena omului era mult mai bună decât acum, așa că nu erau probleme cu genele recesive, să fiu fost cu probleme.
Sunt astăzi familii în care în 18 ani de căsătorie fac 17 sau 18 copii.
Dar vă dați seama în sute de ani câți copii poți face și mai ales că nașterea nu e așa cu probleme ca astăzi. Deși erau blestemul cu durere, vedea niște copii, totuși erau mai vânjoși, erau rezistenți. Și iar numele i-a fost dat ulterior, pentru că scrie Moise Geneza și deja vorbim de un nume transmis prin tradiția orală până la Moise. Adică nu era un nume deja acolo, Nod sau eu știu. Nu, a fost ulterior dat. Nici pe departe. Adică, clar că vorbim de rude foarte îndepărtate sau eu știu mai, pe care le-a întâlnit Cain, dar nu vorbim de o altă rasă de oameni.
Să vedem ce ne spune regia. Avem vreun telefon? Nu avem. Avem un telefon acum. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Acesta sunt este ultimul telefon în direct de astăzi.
Sunt Costică din Caransebeș. Domnul Paicu, doresc o zi bună tuturor. Și bun Dumnezeu să binecuvinteze activitatea dumneavoastră în mărturie în acest an, mai mult succes. Întrebarea mea se referă la prima parte a versetului 14 din Apocalipsa, capitolul 22. Ce înseamnă pentru mine creștin? Am spălat hainele. Vă mulțumesc foarte mult.
Da. Da. Domnule pastor, ce înseamnă pentru un creștin aș spăla hainele?
Este e tema pe care o întâlnim și în capitolul 12. A spăla hainele înseamnă a scurăța viața, caracterul, în jefa lui Hristos, în sângele lui Hristos. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă, pe de-o parte, îndreptățire, adică accept ca sângele lui Hristos să mă ierte. Sângele aici e un simbol al jertfei, nu sângele ca materie, înțeles, ca prin jertfa lui să fie iertat și în același timp ca viața lui Hristos să fie pusă în dreptul meu și să aibă loc și sfințirea în viața mea.
Că nu e vorba de haine fizice.
Nu, clar, vorbim de caracterul lui Hristos să fie pus în dreptul meu, pentru că noi nu suntem de recomandat înaintea lui Dumnezeu, pe de o parte, pe de altă parte are loc și sfințirea, adică să... mă îndrept să-mi îndrept viața așa fel că să nu mai comit păcate. De aceea, în capitolul 22 avem și ideea că vor fi judecați după faptele lor. Deși ne albim hainele în sângele mielului, dar suntem judecați după fapte, pentru că faptele trebuie să iau o întorsătură foarte clară în viața noastră din moment ce îl cunoaștem pe Hristos. Vorbim de îndreptățire și de sfințire în viața noastră. Pentru că eu nu cred într-un om care este îndreptățit de Hristos prin jertfa lui, dar trăiește în continuare cu aceleași păcate pe care le are. Nu. Noi nu trebuie de aici, de pe pământ, să dăm la o parte toate păcatele noastre la nivelul faptei, că la nivelul stării asta o face Dumnezeu la a doua venire. Dar noi ca fapte trebuie să ajungem să nu mai comitem acte păcătoase prin harul lui Hristos.
Și ultima întrebare este, am primit-o pe internet, pe e-mail, e un ascultător care ne trimite întrebarea sub pseudonim, așa că nu o să-i spun pseudonimul, Dumnealui spune așa: bună ziua, nou fericit dumneavoastră și domnului pastor Mitrache Marius. O întrebare aș avea și întrebarea este: este corect când se folosește expresia imagini apocaliptice la știri atunci când se întâmplă un dezastru natural sau nu?
În modul normal nu este corect, pentru că termenul apocalipsis din greacă înseamnă descoperire. Calipsis este acoperire. Descoperire înseamnă revelare. De aceea avem chiar în limba engleză revelation, înseamnă descoperire. Chiar primul cuvânt din cartea Apocalipsa, Apocalipsis tu Iesu Hristu, Apocalipsa sau descoperirea lui Hristos. Dar, din nefericire, de-a lungul timpului, faptul că în cartea Apocalipsa avem anumite scene, dezastre naturale, semantica s-a schimbat și cuvântul Apocalipsa a devenit asociat strict cu dezastre naturale. Și de aceea, acum, în limbajul modern, când auzi cuvântul apocaliptic sau apocalipsă, se gândesc oamenii la dezastre, dar, în mod normal, sensul semantic al termenului înseamnă descoperire, nici de cum încercare sau, eu știu, dezastru, sunt alți termeni folosiți. De aceea este impropriu folosit cuvântul apocalipsa, mai degrabă sunt dezastre naturale, atât. Imagini apocalipsice este impropriu.
Da, dar în același timp, sub aspect lingvistic, trebuie să acceptăm că în timp termenii capătă mult mai multe nuanțe.
Da, numai că uneori sunt parcă contradictorii, adică o descoperire a ce. Da, dar se acceptă acum pentru că deja știi despre ce e vorba, dar dacă facem un studiu serios, putem observa că acest termen, în primul rând, înseamnă descoperire și a lui Hristos aici.
Ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă așteptăm și data viitoare. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci din studioul emisiunii Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache de la microfon, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!